Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bez saglasnosti delegata SNSD-a i DNS-a usvojio zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH.
Nacrti zakona o javnom okupljanju i o javnosti rada neprofitnih organizacija bez podrške Odbora za europske integracije Narodne skupštine Republike Srpske.
Predsjednik Dodik osudio izjave bivšeg britanskog ambasadora u BiH Matthewa Rycrofta o navodnoj potrošenosti Dejtonskog sporazuma i takozvanim bosanskim Srbima.
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije večeras putuje na svjetsko prvenstvo na Novi Zeland.
Danas sunčano, sada u Banja Luci 27 stepeni.
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas je po hitnom postupku usvojio izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH koji nije usaglašen sa Ministarstvom pravde Republike Srpske. Protiv ovog zakonskog rješenja bila su trojica delegata SNSD-a i DNS-a jer smatraju da se tim zakonom prenose nadležnosti Republike Srpske na Bosnu i Hercegovinu. Delegati su po hitnoj proceduri usvojili i ovogodišnji budžet BiH institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH, odnosno članova koji se odnosi na krivična djela pranja novca, ponovo su pokazala različito gledanje na taj zakonski akt u klubu srpskih delegata. I dok su delegati SNSD-a i DNS-a imali zamjerke na hitnu proceduru donošenja tog akta i suštinske primjedbe na odredbe koje smatraju prenosom nadležnosti sa entiteta na nivo BiH, delegati SDS-a tvrdili su suprotno. Delegat SNSD-a Sredoje Nović kaže da se radi o perfidnom prenosu nadležnosti.
Vrijeme će pokazati koliko će Republika Srpska biti u prilici više da procesuira ta djela. S druge strane, neprihvatljivo je da se ne precizira šta se dešava sa imovinom koja se oduzima sa tim krivičnim djelima, odnosno stečenom protivpravnom imovinskom koristom.
Vrijeme će pokazati da li će BiH tužilaštvo prelaziti među entitetsku granicu i tako gušti tužilaštva Republike Srpske. Zamjenik predsjedavajućeg doma Ognjen Tadić iz SDS-a smatra da se ne radi o prenosu nadležnosti nego o vraćanju nadležnosti Republici Srpskoj.
Ovo danas može se smatrati kao razgraničenje i većim dijelom povrat nadležnosti entitetima u odnosu na stanje koje smo bili naslijedili.
Predsjedavajući doma Bariša Čolak također smatra da nema prenosa nadležnosti, ali priznaje da donešeni zakonski akt ne reguliše kome će pripadati oduzeta imovina u završenim sudskim procesima pranja novca.
Jedan takav zakon kojim bi se uredilo to pitanje upravljanja imovinom nije bilo moguće donijeti, barem ne u ovom prethodnom mandatu na razini države. Evo, ja se nadam da će u ovom mandatu i to biti moguće.
Komitet Savjeta Europe za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma dao je rok BiH da do danas uskladi svoje zakonodavstvo sa međunarodnim standardima, ali nije nametao rješenja koja nisu dogovorena na nivou ministarstava pravde BiH i Republike Srpske.
Usvajanje izmjena i dopuna Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine loša je poruka za sve u BiH, ocijenio je ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović. I dekan Pravnog fakulteta u Banja Luci Vitomir Popović smatra da je riječ o politikanstvu bošnjačkog političkog vrha koji upravlja pravosudnim organima u Sarajevu, pripremio Predrag Vulin.
Prema ovim izmjenama protiv istog osumnjičenog lica vodila bi se dva krivična postupka, jedan na nivou entiteta, drugi na nivou Bosne i Hercegovine, što je u domenu ljudskih prava nedopustivo. Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović ukazao je i na nemogućnost procesuiranja počinilaca krivičnog djela pranja novca od bilo kojeg tužilaštva u Srpskoj, jer donošenjem ovog zakona Srpska ne bi bila nadležna za krivično djelo pranje novca.
Na ovaj način, preglasavajući se, stvarajući ambijent u kojem ne razgovaramo ili ne držimo dovoljno do jednog autentičnog kvalitetnog mišljenja kako je deklarisalo Ministarstvo pravde i Vlada Republike Srpske, mislim da pravimo značajan problem. Na kraju otvaraju se i neka nova pitanja, šta sa postupcima koji će biti vođeni na nivou Bosne i Hercegovine kad je riječ o oduzetoj imovini, kome ona pripada, šta sa vidljivim kvalitetnim rezultatima koje su organi u Republici Srpskoj već postigli kad je riječ o krivičnom dijelu pranja novca. Zar ni to nije bila dovoljna preporuka da se sa kvalitetnim, ozbiljnim pristupom razmotre naši prijedlozi?
Dekan Pravnog fakulteta u Banja Luci, profesor Vitomir Popović, smatra da je vlada Srpske opravdano upozorila da bi usvajanje ovog zakona bilo štetno po interese Republike Srpske.
Pogotovo imajući u vidu činjenicu da se ta krivična djela, odnosno pranje novca, nalazi u nadležnosti Republike Srpske i da će to na određen način predstavlja sredstvo za obračun sa onim Srbima koji na bilo koji način, dakle, misle drugačije nego što misle ovi koji sada učestvuju u vlasti u Bosni i Hercegovini.
Podsjećamo, predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je još ranije predloženi zakon bez podrške članova kluba poslanika SNSD-a, koji su prilikom utvrđivanja dnevnog reda sjednice naveli da se njime vrši prenos nadležnosti sa Republike Srpske na Bosnu i Hercegovinu, na što je upozorio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Neophodno je pristupiti izmjenama pojedinih zakona i odluka u oblasti trgovine, poput zakona o spoljno-trgovinskoj politici BiH, istakli su na sastanku ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Gluhaković i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović danas u Sarajevu. Izmjene su neophodne radi poboljšanja uslova privređivanja, izjavio je nakon sastanka ministar Gluhaković.
Skoro 15 godina taj zakon nije mijenjan, bila je samo možda jedna ili dvije izmjene i trebamo sigurno sada uraditi da završimo taj zakon da bi se spoljno trgovinska politika u Bosni i Hercegovini napredila i poboljšale uslovi privređivanja. Također smo razgovarali o odluci o uslovima za dobijanje dozvola za iznošenje sredstava izvan Bosne i Hercegovine. Tu smo dogovorili da se praktično zakon o poreskoj policiji Republike Srpske ugrade osnovni elementi da se iznošenje sredstava iz Bosne i Hercegovine na kvalitetniji i sigurniji način uredi. Također smo govorili o jednom vrlo važnom zakon, to je zakon o nadzoru na tržištu. Kupujemo domaće i zaštitimo domaću proizvodnju i nama je cilj sigurno da na cijelom prostoru u Bosni i Hercegovini imamo harmonizirane propise.
I u nastavku o zakonima. Nacrt zakona o javnom okupljanju neće biti razmatran na sutrašnjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske jer nije dobio podršku na današnjem zasjedanju Odbora za evropske integracije Skupštine, zahvaljujući glasu Adama Šukala iz stranke Napredna Srpska. Ni nacrt zakona o javnosti rada neprofitnih organizacija nije prošao Skupštinski odbor zahvaljujući glasovima opozicije i poslanika SNSD-a Igora Radojčića, opširniji Aleksandar Javorac.
Obrazlažući zbog čega je glasao za povlačenje sa dnevnog reda nacrta zakona o javnom okupljanju, poslanik stranke Napredna Srpska Adam Šukalo rekao je da je osnovna zamjerka predlagaču to što nije obrazložio šta su stvarni razlozi za promjenu zakona.
Šta su stvarni razlozi da mijenjamo zakon koji je do sada potpuno funkcionisao normalno, znači nije bilo nikakvih incidenata i nismo uspjeli ni u aktu samom što se tiče obrazloženja, ali ni usmenom odgovoru od strane predlagača da dobijemo, ali nije imao mandat danas da govori o tome. Druga stvar, ako uđete u dubinu samog zakona, vidite da se tu na jedan latentan način ulazi u restrikciju prava koje se tiče javnog okupljanja.
Odbor za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srpske zaključio je da nema uslova da se nacrte zakona o javnom okupljanju uputi u skupštinsku proceduru, kaže predsjednik ovog odbora Branislav Borenović.
Ja smatramo da prije svega izjava o usklađenosti sa pravnim aktom Europske unije i sa pravnim aktom Savjeta Europe nije tačna. Tamo se stoji da je akt u potpunosti usklađen, mislimo da je vrlo restriktivan i da je u suprotnosti sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima.
Član Odbora za evropske integracije Vanja Bajić iz SNSD-a smatra da je nacrt zakona o javnom okupljanju ipak trebalo da bude uvršten na sutrašnju sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske.
Naravno, bio sam za da zakon ide u raspravu na skupštini zato što je po meni zakon detaljno i mnogo bolje opisan nego prethodni zakon. Argumenti koji su ljudi koji su glasali protiv tog zakona iznijeli po meni nisu, odnosno nemaju nekakvu težinu da taj zakon ne ide u javnu raspravu.
SNSD je povukao nacrte zakona o javnosti rada neprofitnih organizacija. Poslanik ove stranke Radovan Višković kaže da to nije učinjeno pod pritiskom nevladinih organizacija i opozicije.
Nego isključivo zato što smo procijenili sami da nismo neke stvari u ovom zakonu, da kažem, dobro i savršeno uradili, zato što sličnog ili istog zakona skoro da i nema u okruženju, ali nikako od toga zakona ne odustajemo.
Četvrta redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske sutra će početi aktuelnim časom.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da se sudeći po izjavama bivšeg britanskog ambasadora u BiH Matthewa Rycrofta stiče utisak da je godine koje je proveo u BiH prespavao u neznanju iako savršeno vlada srpskim jezikom.
Reagujući na Rycroftovu izjavu da je Dayton obavio svoj posao, da okonča konflikte i da je potrošen, Dodik je rekao da je Daytonski sporazum zaustavio rat tek nakon što je BiH dobila novi politički sistem. Predsjednik Dodik je naglasio da je Rycroft za vrijeme koje je proveo u BiH trebalo da nauči i da tu ne žive bosanski Srbi niti da takvi postoje. Dodik je rekao da je termin bosanski Srbi uvredljiv za srpski narod koji u BiH živi vjekovima.
A federaciju potresa politička kriza. Lideri HDZ-a Dragan Čović i SDA Bakir Izetbegović ponovo danas u Sarajevu pokušavaju spasiti nemoguće, a to je spriječiti raspad koalicije SDA, HDZ i Demokratske fronte. Analitičari tvrde da ta koalicija nikad nije ni funkcionisala, a fotelje u Aluminijumu i Eronetu samo su kap u moru sukoba HDZ-a i Demokratske fronte zbog kojih vlada federacije ne funkcioniše, pripremio Milan Stojić.
Propast dogovorenog, konsultacije lidera SDA i HDZ-a, pa sastanak trojke i tako u krug, recept je po kojem funkcioniše koalicija SDA-HDZ-DF, zbog koje trpe svi i to ne samo u Federaciji BiH. Bitka za stolice, preciznije fotelje mostarskog Aluminija i Eroneta, kamen su spoticanja između HDZ-a i DF-a. Posljednja sjednica vlade Federacije BiH 14. maja završila je fijaskom i bez izbora upravnih odbora u mostarskim preduzećima, čiji je većinski vlasnik vlada Federacije BiH. Lider HDZ-a Dragan Čović smatra da je ovako stanje neodrživo.
Čini nam se da neko strateški želi uništiti te tvrtke, ta poduzeća, pa time jedan čitavo područje Bosne i Hercegovine dovesti jednu bezizlaznu situaciju.
U Demokratskoj fronti imaju namjeru da u Hercegovačka i druga javna preduzeća Federacije BiH pozovu financijsku policiju, ističe Aleksandar Remetić.
A na temelju njenih nalaza, ako zatim bude potrebe, i druge istražne i pravosudne organe da izvrše uvid u poslovanje preduzeća u većinskom vlasništvu Federacije.
SDA i njen lider Bakir Izetbegović u ovoj priči imaju navodno medijatorsku ulogu u sukobu između HDZ-a i Demokratske fronte. Za svaki problem do sada su imali isti odgovor. Aljaša Čantara.
Svi trebaju odustati od nekih maksimalističkih zahtjeva i ciljeva i prestati baviti se nekom demagogijom i politikanstvom, nego jednostavno posvijetiti se provođenju reformi.
Predsjednik vlade Federacije BiH Fadil Novalić nemoćno poziva lidere tri stranke u pomoć.
Sad bi već trebali zažmiriti na oba oka i da kažemo da je funkcioniranje vlade u redu. A dalje bi bilo najbolje da nam dođe dogovor iz vrha stranaka.
Politički analitičar Žarko Papić očekuje konstantnu krizu vlasti u Federaciji BiH i tvrdi da je nemoguće da se kriza ne odrazi i na državni nivo.
Mi ćemo imati jednodnevne, jednonedeljne krize vlade federacije i sjednice u sjednicu, to uopšte neće funkcionirati.
Da li je uopšte moguće da kriza bude takva na federalnom nivou, a da se ne odrazi na državni nivo?
Apsolutno nije moguće. Teorijski izlazi u vanrednim izborima.
Za takvo rješenje potrebno je usvojiti izmjene izbornog zakona BiH, kaže Papić. U Sarajevu je danas sastanak lidera HDZ-a Dragana Čovića i SDA Bakira Izetbegovića. Za sada nije poznato kada će se uključiti Željko Komšić, lider Demokratske fronte. Kriza se nastavlja, a da je kompletna BiH talac ove koalicije, potvrdio je i lider PDP-a Mladen Imanić.
I vijest koju smo upravo dobili, zamjenik predsjednika SDA Bakir Izetbegović izjavio je nakon sastanka s predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem da svi moraju praviti kompromise i nastaviti sa realizacijom dogovora ukoliko se želi održati koalicija u Federaciji BiH. On je rekao da se danas sastao sa Čovićem kako bi se pomoglo vladi federacije da izađe iz situacije u kojoj se trenutno nalazi.
Izetbegović je naveo da je Čović tokom sastanka iznio opravdane zahtjeve da se što prije sanira stanje u preduzećima Aluminijum iz Mostara i Elektroprivreda HZHB. On je naglasio da financijska policija i drugi organi imaju apsolutnu podršku SDA. Izetbegović je zasutra najavio sastanak sa liderom Demokratskog fronta Željkom Komšićem.
A BiH sutra treba da preuzme predsjedavanje Komitetu ministara Savjeta Europe. Zemlje članice očekuju da pokaže ozbiljnost i predanost tokom prvog šestomjesečnog predsjedavanja.
Među prioritetnim zadacima BiH je unapređenje dobrosusjedskih politika koje su neophodne za bezbjednost, prosperitet i mir, kako u regionu, tako i cijeloj Europi. Čelnu poziciju BiH preuzima od Belgije i to će biti njeno prvo predsjedavanje od pristupanja Savjetu Europe 2002. godine, a svi su složni u ocjeni da ta privilegija, ali i obaveza, mora da bude ispunjena što bolje.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Iako je protivgradna preventiva Republike Srpske reagovala pravovremeno olujno nevrijeme i grad koji su prošle sedmice zahvatili opštine u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske, nanijele su velike štete ratarskim kulturama i voćarskoj proizvodnji. Resorno ministarstvo preuzeće sve ono kako bi se pomoglo poljoprivrednicima koje ni ova nevolja nije zaobišla. Opštinije Slađana Radovanović.
Grad je uništio sve što je gradiški poljoprivrednik Boro Topalović zasijao i zasadio.
6 hektara krompira, 6 hektara lubenice, hektar kupusa i hektar luka. Nepogode grad je došao i uništio je luk i kupus i uništio 100%, a krompir pa jednu 70-80%, on će se nešto možda zaštitom uspjeti izvući, ali sad trebaju ogromna ulaganja da bi se koliko toliko to spaslo.
Opština Gradiška formirala je dvije komisije za procjenu štete od olujnog nevremena i grada. Milutin Misimović, šef odsjeka za poljoprivredu.
Nekakvi preliminarni rezultati o visini i obimu nastalih šteta ćemo imati za nekoliko dana.
Grad je uništio i stotinak hektara pod voćem. Predsjednik udruženja voćara Dragoja Dojčinović.
Uglavnom se radi o dijelu od Draksenća pa do Laktaša, a radi se oko nekih stotak hektara. Jako velike štete da to sami proizvođači neće moći da iznesu bez neke pomoći lokalne zajednice ili Ministarstva poljoprivrede.
Ministarstvo poljoprivrede preduzeće sve kako bi pomoglo poljoprivrednicima koji su u posljednjem nevremenu pretrpjeli štetu. Boris Pašalić, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Važno je da sad konstatujemo obim štete, a ukoliko bude i mogućnosti, ministarstvo, odnosno vlada će razmotriti, dakle, i tu mogućnost da na neki način pomogne našim poljoprivrednim proizvođačima koji su stradali.
Direktor preduzeća protivgradna preventiva Republike Srpske Joviša Kovačević kaže da je 14. maja na području opština Kozarska Dubica, Gradiška, Laktaši, Srbac i Prnjavor ispaljeno 45 protivgradnih raketa.
I protivgradna preventiva je na vrijeme, dakle, dejstvovala sigurno na vrijeme, pratili smo oblake i preko radara u Hrvatskoj, preko našeg radara i radara iz Srbije. Ja moram da kažem i ovom prilikom da nema apsolutne zaštite od grada, a naše je da smanjimo štetu za neki 50-60% i mi smo sigurno to i uradili.
Preduzeće protivgradna preventiva Republike Srpske djeluje na području 24 lokalne uprave, 22 u Republici Srpskoj, distriktu Brčko i opštini Gradačac u Federaciji. Za sada je obezbjeđeno po 70 raketa po protivgradnoj stanici, a u toku je postupak nabavke još 650 raketa.
I u nastavku o sanaciji štete od nevremena. U proteklih godinu dana urađeno je mnogo toga na sanaciji štete od katastrofalnih poplava, koja je na području Banja Luke procijenjena na više od 75 miliona maraka. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović ocijenio je na današnjoj konferenciji za novinare da će za sanaciju štete od poplava biti potrebno od 100 do 200 miliona maraka. Grad je od vlade Srpske, odnosno Fonda solidarnosti za obnovu Srpske, zatražio 13 miliona maraka za najurgentnije radove. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Prošlogodišnje majske poplave načinile su ogromnu štetu 25 mjesnih zajednica. Bilo je pogođeno više od 2200 domaćinstava te brojni privredni subjekti. U proteklih godinu dana radilo se mnogo, ali predstoji još posla, naveo je gradonačelnik i dodao da se dosta radilo i na sanaciji putne infrastrukture, kao i jačanja nasipa u naselju Česma i stvaranju uslova za izgradnju novog mosta u ovom naselju.
Imali smo već dogovor sa vladom oko mosta u Česmi, ministarstvom poljoprivrede koje nam je ponudilo soluciju da oni grade most, da mi gradimo saobraćajnicu kojom ćemo uvezati Česmu do Borika. Za most smo pripremili odmah projektnu dokumentaciju, donijeli već odgovarajuće odluke, očekujemo ovih dana da se zaključi taj ugovor i da pristupimo izgradnji tog mosta. Most u Priječanima je također ugovoren, viseći ovih dana, ja mislim, treba da se počne da radi.
Dodatne probleme u najvećem gradu Srpske izazvali su i prošlogodišnje avgustovske bujične poplave koje su aktivirale brojna klizišta, i to u 32 mjesne zajednice, što je ugrozilo 227 stambenih i 95 privrednih objekata. U proteklih godinu dana na području grada sanirana su brojna klizišta, a još je aktivno, prema riječima Gavranovića, njih preko 80. Narednih dana treba početi sanacija najvećeg klizišta u naselju Drakulić, koji je kandidovan kod UNDP-a.
Mi smo se obratili vladi i tražili 13 miliona za najurgentnije radove iz Fonda solidarnosti. Naravno da iščekujemo odluke i mi ćemo ovih dana, ja se nadam i za nedelje odmah, očekujemo i njihovo razumijevanje.
Radilo se i na uređenju vodotoka, za što je iz gradskog budžeta izdvojeno više od 500.000 maraka. Ove godine za potrebe civilne zaštite grada bit će izdvojeno više od 3 miliona maraka. Po prvi put razmišlja se i o rekonstrukciji korita rijeke Vrbas da bi se spriječile eventualne buduće katastrofe.
U nastavku dnevnika.
Skoplje blokirano mitinzima pristalica vlasti s jedne i opozicije s druge strane. Analitičari upozoravaju na mogućnost ukrajinskog scenarija.
Do kraja godine Crna Gora u NATO. Skopje je danas praktično blokiran grad zbog barikada koje su šatorima podigli aktivisti opozicionog socijaldemokratskog saveza ispred zgrade vlade i zbog najavljenog mitinga podrške aktualnoj vlasti koji večeras organizuje VMRO DPMN Nikole Grujevskog. U Skoplju je novinar Radio Televizije Republike Srpske Denis Vojić.
Čitav dan ovdje u Skopju traju pripreme za veliki miting podrške vladi Makedonije i premijeru Grujevskom. Od ranog jutra počeli su da pristižu autobusi iz unutrašnjosti Makedonije. Po nekim grubim procjenama očekuje se oko 100 i preko 100 hiljada ljudi na ulicama grada Skoplja. Miting je zvanično predviđen za 20 časova, ali kako sam već rekao, pristalice su počele da stižu. Isto tako u ovom trenutku još uvijek traje sastanak premijera Makedonije Grujevskog sa Zoranom Zajevim, predstavnikom opozicije. Na sastanku se, kako nezavisno saznajemo, nalaze i dva vodeća čovjeka, dvije najveće političke partije Albanaca. Koje još na tom sastanku, nismo sigurni, bilo nekoliko špekulacija, se nalazi predstavnici Europske unije i Sjedinjenih američkih država, ali za sada sve ostaje pod nekim blagim velom tajne. Očekujemo nešto više informacija kasnije kada se završi sastanak o samoj temi njihovog razgovora. Za sada je Skoplju mirno, nema incidenata, nema nekih bitnih dešavanja. Ispred vlade Makedonije i dalje oko 500 pristalica opozicije koji su razapeli šatore veće za spavanje, izvode performanse i ostaće ovdje, kako kažu, dok god ne padne vlada Nikole Grujevskog. Toliko za sada i Skoplje, javljamo se nešto kasnije sa najnovim informacijama.
Bračni par Neda i Miodraga Konić iz opštine Klina u Metohijskoj Kotlini povrijeđeni su kada su ih prošle noći u njihovoj kući napala tri nepoznata lica, a potom ih opljačkala.
U proteklih 20 dana dogodilo se nekoliko napada, uglavnom na starije bračne parove Srba u opštini Klina, gdje još živi oko 250 Srba. Prije 7 dana povratnike u Klini posjetili su Dalibor Jeftić i Ljubomir Marić, ministri za povratak i zajednice i lokalnu administraciju samoproglašenog Kosova, i tom prilikom obećali da će biti preduzete veće mjere bezbjednosti.
U Briselu je počela konferencija Prijatelji Srbije uz učešće premijera Srbije Aleksandra Vučića i predstavnika svih 28 država članica Europske unije.
Konferencija se održava na inicijativu ministara spoljnih poslova Austrije i Italije kako bi bila predstavljena dostignuća Srbije u eurointegracijama. Sastanku prisustuje i šef srpske diplomatije Ivica Dačić. O važnosti koja se u Briselu pridaje ovom skupu govori i to što je zbog njega pomjeren početak ministarskog savjeta Europske unije posvećen izbjegličkoj krizi.
Parlamentarna skupština NATO usvojila je deklaraciju kojom preporučuje vladama i parlamentima država članica da podržavaju posvećenost politici otvorenih vrata i da do kraja godine donesu odluku o pozivu Crnoj Gori.
Preporuke deklaracije upućene su državama članicama, ali je ukazano i na obavezu država koje žele u članstvo da udvostruče napore. U deklaraciji se navodi da parlamentarna skupština NATO-a potvrđuje punu i kontinuiranu podršku za proširenjem NATO-a i težnju za članstvom BiH, Gruzije, Crne Gore i Makedonije.
Hrvatski mediji javljaju da će Dragan Vasiljković, poznati kao kapetan Dragan, biti izručen Hrvatskoj najkasnije do 14. jula.
Odlukom Australijskog visokog suda iscrpljena su sva pravna sredstva za sprečavanje izručenja. Istovremeno počeo je da teče rok od 60 dana za njegovo izručenje u Hrvatsku. Kako se navodi, Vasiljković će iz Australije stići u pratnji hrvatske policije.
Vijesti iz svijeta obilježila je ofanziva ISIL-a.
Procjenjuje se da je oko 500 ljudi, među kojima ima i civila i iračkih vojnika, poginulo tokom proteklih nekoliko dana žestokih borbi za kontrolu nad gradom Ramadijem, koji je sinoć pao u ruke džihadista Islamske države, izjavili su irački zvaničnici. Policija i vojska povukle su se u potpunom rasulu nakon višednevnih žestokih sukoba.
Amerikanci špioniraju po Hercegovini. Babs Perkins iz Sjedinjenih Američkih Država već 2 mjeseca istražuje, fotografiše i zapisuje sve zanimljivosti o tradicionalnoj proizvodnji hrane u regionu. U Trebinju se fokusirala isključivo na proizvodnju sira. Više u prilogu Momira Milića.
O tradicionalnom načinu proizvodnje raznih vrsta hercegovačkog sira uskoro će moći da čitaju Amerikanci u novinama i časopisima specijalizovanim za gastronomiju, zahvaljujući člancima i fotografijama Babs Perkins iz Američke Države Connecticut. Balkanski region imao je problematičnu istoriju, pored mnogih razlika vjerskih i kulturoloških, ono što spaja sve ljude ovdje ili bilo gdje na svijetu je hrana, kaže Babs Perkins. Zato se i upustila u istraživačku priču o hercegovačkom siru.
Ako pogledate organizacije kao Slow Food International i razne organizacije koje pokušavaju da zaštite tradicionalno, vidi se veliki interes za hranu. Prva asocijacija na Francusku i Italiju su vino i sir. Obje ove zemlje imale su problematičnu istoriju, ali će sada svi reći da su to prelijepe zemlje sa odličnom hranom. To može i ovdje da se ostvari.
Za 2 sedmice koliko je boravila u Trebinju, Perkinsova je obišla 30 farmi. Čak je i sa čobanima išla na planinsku ispašu stoke, gdje je saznala mnogo o travama, njihovim ljekovitim svojstvima koja se prenose na mlijeko i sir. Od proizvođača je stekla veliko znanje, a agroturizam i gastroturizam mogli bi da budu budućnost ove regije, kaže Perkinsova.
I love your cheese. Volim vaš sir, pršut, vino i rakiju. U Americi brandy nije ni blizu vašoj rakiji.
Absolutely. This is I keep saying you can get there's brandy but it's not even close to the same thing.
Istražujući tradicionalnu proizvodnju hrane u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, sakupila je toliko materijala da će joj biti potrebna cijela knjiga koju Babs Perkins planira uskoro da objavi u Americi.
Kultura u takmičarskom programu 18. teatar Festa Petar Kočić u Banja Luci će večeras biti odigrana prva predstava. Riječ je o predstavi Divlje meso Narodnog pozorišta iz Sarajeva, pripremila Radmila Karanović.
U narednih 7 dana publika će moći uživati u festivalskom programu na kojem će se takmičiti 7 predstava. U zvaničnoj konkurenciji Teatar Festa Petar Kočić večeras će nastupiti Narodno pozorište iz Sarajeva sa predstavom Divlje meso reditelja Dine Mustafića. Iako je ova drama klasik južnoslovenske dramaturgije napisana 80. godina 20. vijeka, nije ništa izgubila od svoje snage i aktuelnosti, već je otvorila i nova pitanja i dileme, napisao je reditelj Dino Mustafić. Selektor ovogodišnjeg Teatar Festa glumac Narodnog pozorišta Republike Srpske Ljubiša Savanović kaže da je predstava Divlje meso prva drama na ovom festivalu.
Jedan sjajan komad Gorana Stefanovskog, veliki, jedan od najvećih zapravo pozorišnih tekstova u bivšoj nam državi i dan danas, zapravo jedna maestralna podjela na čelu sa Zijahom Sokolovićem i sa Brankom Ličenom koji se vratio u Sarajevo, Josip Pejaković, njegova supruga Vesna Mašić.
Predsjednik žirija koji će ocjenjivati predstave je pozorišni kritičar iz Beograda Dragana Bošković, dok su članovi žirija direktor Dječjeg pozorišta Republike Srpske Predrag Bjelošević i glumica Narodnog pozorišta Republike Srpske Nikolina Jelisavac. Teatar Fest svečano će biti zatvoren 25. maja kada će biti dodijeljene nagrade za najbolji dramski tekst, za najbolju predstavu u cjelini, za najbolju režiju te za najbolje glumca i glumicu. 18. Teatar Fest otvoren je sinoć u Banja Luci predstavom Nebojše Romčevića Otac i sin u režiji Nikole Pejakovića.
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije večeras putuje na svjetsko prvenstvo na Novi Zeland. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković nakon titule na Mastersu u Rimu i dalje ubjedljivo prvi na svjetskoj rang listi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Selektor mlade fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović u izjavi za Radio Republike Srpske kaže da je velika čast igrati na svjetskom prvenstvu te da će mundijal njegovim igračima poslužiti da steknu iskustvo. Paunović dodaje da njegovu ekipu u grupi čekaju 3 teške utakmice.
Da su to sve reprezentacije koje specifične, igraju dobar fudbal, fizički jako zahtjevan i pogotovo kada se radi o Afrikancima, a što se tiče Urugvaja i Meksika, to su zemlje koje imaju specifičan stil igre, dosta su i talentovani i dobri takmičari. Za nas će svakako biti na prvom mjestu sticanje iskustva na ovako velikom šampionatu, na ovako velikom takmičenju, za iskustva koje je svima potrebno u ovoj generaciji 9-5 i mlađih.
Većina igrača na Novi Zeland putuje večeras, osim fudbalera Partizana i Čukaričkog, koji u srijedu igraju finale Kupa Srbije. Šampionat na Novom Zelandu počinje 30. maja. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković juče je odbranio titulu na Mastersu u Rimu i tako ostvario 22. trijumf u nizu, te došao do pete titule ove sezone, 53. u karijeri. Nakon pobjede nad Rogerom Federerom u finalu sa 6-4 i 6-3, Đoković kaže da je zadovoljan formom na šljaci, ostvario je ove sezone 10 pobjeda u isto toliko mečeva na ovoj podlozi.
Prije turnira u Rimu nisam igrao zvaničan meč 3 sedmice. Malo sam se zapustio. Prva 3 meča trebala su mi da se prilagodim, ali u nastavku sam podizao formu i 2 posljednja duela protiv Ferrera i Federera odigrao najbolje. U finalu sam servirao dobro, bio agresivan, smiren kad je trebalo. U suštini zadovoljan sam svojom igrom i radujem se odlasku u Pariz.
Đoković je, kako kaže, spreman za Roland Garros, jedini od 4 Grand Slema koji još nije osvojio. Takmičenje u Parizu počinje u nedjelju 24. maja, a televizija Republike Srpske prenosit će najzanimljivije mečeve u obje konkurencije.
U Banja Luci 27 stepeni Celzijusa. Vrijeme, Draško Rudan.
Temperatura vazduha u 14 časova iznosila čemerno 18, Mrakovica i Han Pjesak 19, Kalinovik 20, Sokolac 21, Gacko, Srebrenica i Kneževo 23, Drinić 24, Ribnik, Mrkonjić grad, Srbac, Šipovo, Nevesinje, Bijeljina i Doboj 25, Foča, Novi grad, Prijedor i Prijedor, Banja Luka i Rudo 26, Bileća, Višegrad 28 i najtopliji u Trebinju 29 stepeni. Sutra ujutru pretežno vedro, na jugoistoku istok umjereno oblačno. Tokom dana prijatno toplo i pretežno sunčano. Popodne i do večeri razvoj oblaka donosi mjestimično kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom u višim predjelima Hercegovine i na istoku, a do večeri i na sjeveru. Ne isključuje se mogućnost da ponegdje bude i grada. Vjetar slab da umjeren na istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 18, najviša dnevna od 26 do 32, u višim predjelima oko 23 stepena.
Hvala za pažnju, podsjećamo na vijesti dana.
Dom naroda parlamentarne skupštine BiH bez saglasnosti delegata SNSD-a i DNS-a usvojio zakon o izmjenama i dopunama krivičnog zakona BiH.
Nacrti zakona o javnom okupljanju i o javnosti rada neprofitnih organizacija bez podrške Odbora za europske integracije Narodne skupštine.
Predsjednik Dodik osudio izjave bivšeg britanskog ambasadora u BiH Matthewa Rycrofta o navodnoj potrošenosti Dejtonskog sporazuma i takozvanim bosanskim Srbima.
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije večeras putuje na svjetsko prvenstvo na Novi Zeland.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Mačeta.